1 Samuel, capitolul 23, de la versetul 15 până la versetul 29. David, văzând că Saul a pornit să ia viața, a stătut în pustia Zif, în pădure. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El a întărit încrederea în Dumnezeu și a zis: "Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta." Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă. Zifiții s-au suit la Saul la Ghibea și au zis: "Nu-i David ascuns între noi, în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miază zi de pustie? Pogoară-te, dar, împărate, fiindcă aceasta este dorința sufletului tău. Lasă pe noi, dacă e vorba, să-l dăm în mâinile împăratului." Saul a zis: "Domnul să vă binecuvinteze, că aveți milă de mine. Duceți-vă, vă rog, de mai cercetați, ca să știți și să descoperiți în ce loc și-a îndreptat pașii și cine l-a văzut, căci mi s-a spus că este foarte șiret. Cercetați și vedeți toate locurile unde se ascunde. Veniți apoi la mine cu ceva temeinic și voi porni cu voi. Dacă este în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda." S-au sculat dar și s-au dus la Zif înaintea lui Saul. David și oamenii lui erau în pustia Maon, și anume în câmpia dinspre miază zi de pustie. Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a pogorât la stâncă și a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon. Saul mergea pe o parte a muntelui și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul, dar Saul și oamenii lui chiar înconjurasere pe David și pe ai lui, ca să pună mâna pe ei. Când un sol a venit și a spus lui Saul: "Grăbește-te să vii, căci au năvălit filisteni în țară." Saul a încetat să urmărească pe David și s-a întors să iasă înaintea filistenilor. De aceea, locul acela s-a numit Stânca Împărțirii. De acolo, David s-a suit spre locurile întărite din En-Gedi și a locuit acolo. Amin. Ne rugăm Domnului. Este cineva aici în seara asta care iar place să locuiască toată viața într-un deșert? Am văzut că nu prea ne place căldura și chiar dacă aici este o atmosferă bună și putem sta în condiții foarte bune și mulțumim Domnului pentru asta, că nu suntem transpirați și doar câțiva încă mai folosesc mâinile și fac gimnastică, și eu aș face, pentru că și eu sunt foarte rău de căldură. Nu ne place când este așa foarte cald, dar nu știu dacă ar fi cineva gata să spună: "Eu vreau să mă duc și să locuiesc toată viața mea în deșert." Unii ar vrea, dar la Las Vegas, zicea fratele păstor, la Las Vegas. Nu la Las Vegas, ci în mijlocul deșertului, acolo unde nu este nicio oază, unde nu vezi altceva decât dune de nisip, raze de soare puternice și unde gândul ți este tot timpul la apă. Probabil că dacă ar fi să asociem următorul cuvânt care ne vine în minte după ce spunem deșert, la cei mai mulți ne-ar veni în minte cuvântul apă, pentru că în deșert apa este foarte prețuită. În același timp, nimic parcă în lumea asta, n-am locuit într-un deșert, am trecut așa doar pe lângă un deșert, undeva prin Texas, dar nu mi-ar place să stau acolo. Deșertul este un loc foarte dezolant. Nu mi-ar place deloc să locuiesc în așa loc și cred că cei mai mulți de aici și-ar dori să locuiască oriunde altundeva decât acolo, în mijlocul acelui peisaj ciudat, în continuă transformare printre dune de nisip și unde, spuneam, razele de soare sunt foarte puternice. Deșertul este însă cea mai bună imagine pentru disperare și pentru lipsă de speranță. Experiența pe care David a avut-o, și în seara aceasta aș vrea să ne uităm la David, care a avut șansa, dacă putem spune așa, să locuiască pentru un timp în câteva deșerturi. Nu și-a propus asta, dar l-au ajutat alții să ajungă și să locuiască pentru o vreme în deșert. Experiența lui David în deșert însă ilustrează faptul că până și în deșert Dumnezeu este împreună cu noi. Amin? Și în locurile cele mai descurajante, și în locurile cele mai fără speranță, Dumnezeul nostru este cu noi și ne poartă de grijă. Fuga lui David de Saul îl duce pe David în cel puțin 3 deșerturi și trece dintr-unul în altul. Și în fiecare din aceste deșerte, Dumnezeu vrea să-l învețe pe David ceva. În fiecare deșert în care David ajunge, datorită fugii lui de Saul, el învață câte ceva despre caracterul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când iese din deșertul acela, el îl cunoaște și mai bine pe Dumnezeu și învață ceva nou despre Dumnezeu. Învață, dacă vreți, un secret despre Dumnezeu. Își îmbogățește cunoașterea lui despre Dumnezeu și în același timp ne îmbogățește și pe noi. Mesajul din seara aceasta l-am numit Secretele deșertului. Sau ce poți să înveți când ajungi din deșert? Și vreau să ne uităm la fiecare din aceste 3 deșerturi și să vedem în fiecare ce a învățat David și ce a putea să învățăm și noi de la el. Primul deșert în care îl găsim pe David este deșertul Zif sau pustia Zif. Aici, în deșertul acesta, David învață despre puterea lui Dumnezeu. Versetul 14 spune: David a locuit în pustie, în locuri întărite, și a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. Saul îl căuta mereu. Împăratul ăsta, Saul, un om interesant. Dacă a avut ceva bun, atunci era consecvent. I s-a pus lui în minte că trebuie să scape de David și îl căuta mereu și mereu. Era consecvent în căutarea lui și dorea cu orice preț să scape de omul acesta. Mă gândesc că David nu se afla într-o situație prea plăcută. Nu este deloc plăcut să fii fugar și din loc în loc să tot fugi și să te ascunzi, să te scoli, să te culci și să nu știi dacă te mai scoli, să te scoli și să nu știi unde o să te culci. Cam asta a fost viața lui David pentru un număr de vreo 12-13 ani. O viață interesantă, dar deloc plăcută. De la versetul 1 până la versetul 12 din capitolul 23, versete care nu le-am citit pentru că timpul nu ne permite să le citim toate, însă vă rog să vă uitați în Scriptură, este o experiență deosebit de descurajantă pentru David. Filistenii au tăbărât asupra unei cetăți anume și au cucerit-o, sau cel puțin o parte din ea, și David l-a întrebat pe Domnul: Doamne, să mă duc și să-i scape oamenii ăștia? Și Dumnezeu i-a spus: du-te, David, și luptă-te pentru ei și scapă-i. Și David s-a dus și, bineînțeles, Domnul i-a dat pe filistenii în mâinile lui și i-a bătut. Numai că informatorii lui Saul i-au transmis lui Saul: vezi că David se ascunde în cetatea noastră. Și Saul a spus: îmi iau armata și mă duc și înconjor cetatea. Ce bine că în sfârșit David s-a hotărât să intre într-o cetate cu zăvoare și cu porți. Și David a venit înaintea Domnului și a spus: Doamne, oamenii ăștia la care le-am făcut bine, mă vor trăda? Și Dumnezeu îi spune: da, David, te vor trăda. Cum, Doamne, oamenii ăștia pentru care eu am luptat, oamenii ăștia care m-au făcut să-mi pierd unii din oamenii mei în războiul împotriva filistenilor, mă vor da în mâinile lui Saul? Și Dumnezeu îi spune foarte senin: da, David, te vor da. Ce experiență descurajantă pentru David în momentele acestea. Oameni la care le-a făcut bine, oameni cărora le-a redat libertatea, ajung să-l vândă. Omul căruia a întins mâna să-i dea ceva, acum îl mușcă de mână. Nu știu dacă știți, eu am crescut la țară și unii de aici ați crescut la țară. Dacă unui câine îi întinzi mâna cu o bucată de pâine, nu te mușcă de ea niciodată. Decât dacă are o boală care, nu vă spun cum se numește, că știți. Dacă are boala aceea ciudată, atunci s-ar putea cândva să te muște de mână. Dar dacă nu, niciodată nu te va mușca de mână dacă ai întins mâna să-i dai ceva să mănânce. Ciudat însă, oamenii din cetatea aceasta se coboară sub nivelul unor animale. Și nu mai recunosc ceea ce David a făcut pentru ei. Ce coșmar, ce dezamăgire în mintea lui David. Câte întrebări n-au fi fost în mintea lui. Uite ce au putut să-mi facă oamenii ăștia, pentru care eu am fost gata să-mi dau viața. Și versetul 13 spune: s-a sculat cu oamenii lui și s-au dus unde au putut. Au fost nevoiți să plece din cetatea celor pe care i-au salvat și să fugă ca poturnichile. După o victorie măreață împotriva filistenilor și după o eliberare extraordinară, cei eliberați, cei care au beneficiat de ceea ce au făcut ei, l-au determinat pe David și pe oamenii lui să fugă precum poturnichile. Și nu poți să te întrebi decât: Doamne, de ce se întâmplă așa? Doamne, oare chiar e corect să se întâmple așa? Să faci bine cuiva și apoi să te facă să ajungi să fugi ca și o potârniche? Se spune că un beduin foarte bogat mergea cu una din cămilele lui printr-un deșert. Și undeva jos s-a găsit un om obosit, lovit, mor de sete, s-a plecat asupra lui, a văzut că încă nu este mort, i-a dat să bea apă, i-a dat din câteva smochine care avea cu el, i-a dat să mănânce și l-a pus pe cămila lui, în spatele lui. Mergând însă în fuga cămilei, aerul a început să îl trezească pe individul din spate, și-a scos de undeva de aici din spate un pumnal și l-a lovit pe cel care l-a salvat, a luat cămila și a fugit. Beduinul n-a murit, doar a căzut jos. După ce și-a revenit, s-a ridicat, cunoștea deșertul ca în palmă, a spus: nu-mi pare rău după cămila mea, mai am câteva mii acasă. Ceea ce îmi pare rău este că nu știu dacă acum, de acum încolo, voi mai putea să fac bine cuiva. Asta este ce mă deranjează. Asta este ce îmi pare rău. Că nu mai știu dacă o să mai pot face cuiva un bine. Câtă descurajare pentru David într-un moment ca și acesta. Și probabil că unii dintre noi am simțit pe pielea noastră ceea ce David a simțit. Descurajarea este ceva care de multe ori te face aproape să-ți pierzi mințile. Dar în momentele acestea, în momentele cele mai descurajante pentru el, Dumnezeu se folosește de Ionatan ca să-l ajute pe David și să-l învețe pe David secretul puterii lui Dumnezeu. Spune cuvântul: atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure, el i-a întărit credința în Domnul. Ionatan l-a ajutat pe David să găsească, să redescopere puterea lui Dumnezeu. Ionatan ăsta, un om extraordinar. Oricât ai citit în Scriptură despre el, nu o să găsești nimic rău despre omul ăsta. De fiecare dată când Scriptura spune ceva despre Ionatan, de fiecare dată spune numai lucruri extraordinare. Și m-am gândit, Doamne, Ionatan ar putea fi oricare dintre noi. Amin? Oricare dintre noi. Nu oricare dintre noi am putea să fim David și nici Saul. Nici nu ne-ar ajuta prea mult să fim Saul. Nu fiecare de aici ar putea să predice, de exemplu. Nu fiecare ar putea să cânte în cor. Nu fiecare ar putea să dirigeze corul. Nu fiecare ar putea să fie cu un instrument din ăsta în mână. Dar fiecare ar putea să întărească pe altul. Fiecare ar putea să îmbărbăteze pe altul. Fiecare ar putea să încurajeze pe altul. Fiecare s-ar putea uita la cineva și să-l vadă necăjit și să-i spună, frate, ce-i cu tine? Ai vreo problemă? Fiecare dintre noi ar putea fi un Ionatan. Și rugăciunea mea în seara asta este, Doamne, fă din fiecare membru de la Betel un Ionatan. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește foarte mult în Noul Testament și folosește o expresie unii pe alții. Și spune, încurajați-vă unii pe alții, îmbărbătați-vă unii pe alții, rugați-vă unii pentru alții, slujiți-vă unii pe alții, rugați-vă unii pentru alții. Și o grămadă de unii pe alții și unii pentru alții. Fiecare de aici ar putea să facă ce a făcut Ionatan. Deșertul Zif este locul unde ajungi la disperare. David a ajuns aici la disperare. Locul în care crezi că totul este pierdut, că nu mai este nicio speranță. Ajungi să fii descurajat. De obicei, descurajarea se naște din nemulțumire față de trecut, din dezamăgire față de prezent, plus neîncredere în viitor. Te uiți în trecut și ești nemulțumit de tot ceea ce s-a întâmplat. Te uiți în prezent și nu vezi absolut nicio oportunitate. Te uiți în viitor și nu mai vezi nicio speranță. Și asta te duce la descurajare. Cea mai comună cauză a descurajării este pierderea temporară a perspectivei despre viitor. Când nu mai ai nicio perspectivă, când nu ți se mai pare nimic luminos în față, când nu vezi decât întuneric, când nu vezi decât deșert și dune de nisip, atunci vine descurajarea. Numai că în mijlocul descurajării, noi putem primi întărire în Dumnezeul nostru. Ascultați ce spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 3 și 4. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri, care ne mângăie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângăierea cu care noi înșine suntem mângăiați de Dumnezeu, să putem mângăia pe cei ce se află în vreun necaz. Amin. Dacă Dumnezeu îngăduie să ajungi într-un deșert ca și acesta, dacă Dumnezeu îngăduie să ajungi la descurajare și la disperare, Dumnezeu îngăduie să ajungi acolo pentru că vrea să te întărească, dar nu numai atât, El vrea să te întărească ca tu la rândul tău să fii o încurajare pentru alții. Amin. Mergem mai departe. Îl găsim pe David într-un alt deșert. A scăpat de unul și a dat de altul. Aici, în primul deșert, Dumnezeu s-a folosit de Ionatan și prin Ionatan i-a adus întărirea încrederii lui în puterea lui Dumnezeu. Și poate că te întreb de multe ori, de ce Dumnezeu îngăduie, abia am ieșit dintr-un deșert, de ce trebuie să intru în altul? Probabil că și David s-a întrebat, de ce, Doamne, abia am scăpat de aici? De ce trebuie să merg în următorul? Am spus și altă dată, am învățat un mare adevăr și știu asta tot timpul. Și sunt pregătit. Viața creștină e așa, fie ești într-o furtună, fie intri într-o furtună, Fie ieși dintr-o furtună. Asta este. Ori ești în deșert, ori ești pregătit să intri, ori ieși acum din el, dar nu te bucura prea tare dacă ai ieșit. Că Dumnezeu îți pregătește altă surpriză. David a scăpat de un deșert și a dat de altul. Și Dumnezeu îngăduie toate acestea în viața lui, pentru că îl pregătea pe David să devină cel mai mare rege al lui Israel. Ți se pare cumva că Dumnezeu te duce prea mult în pustie? Ți se pare cumva că Dumnezeu îngăduie prea multe lucruri să se întâmple în viața ta? Aș vrea să te încurajez și să spun că Dumnezeu are ceva cu tine. Are un plan cu tine. Dumnezeu vrea să te pregătească pentru ceva măreț. De-aia îngăduie toate lucrurile acestea în viața ta. În deșertul acesta s-a întâmplat ceva foarte interesant. Și aici, în acest deșert, David învață secretul providenței lui Dumnezeu. David învață că Dumnezeu este în control. Peste toate lucrurile are control și că nimic în lumea aceasta nu se întâmplă fără voia lui suverană. Saul a aflat că el a ajuns în deșertul Maon și a venit acolo cu armata lui. Și cuvântul spune că Saul alerga pe o parte și David alerga pe partea cealaltă. Și o vreme David a reușit să se joace cu el ca șoarecele cu pisica. Pentru o vreme a reușit să scape de raza de acțiune a rachetelor pe care Saul le arunca spre el. Nu știu, erau cu rază scurtă, cu rază lungă. Probabil că scurtă, că dacă avea din alea cu rază lungă, veneau ăștia de la NATO și îl opreau. Numai că la un moment dat s-a întâmplat ceva. Cu siguranță că Saul avea o armată mult mai mare decât David. David avea vreo 600 de rebeli cu el. Era un fel de armată de gherilă. Saul însă avea armata lui Israel, după el o armată instruită bine. Și la un moment dat a reușit să-l încercuiască, spune cuvântul. Și aproape că cercul era să se închidă. Când dintr-o dată s-a întâmplat ceva. Dintr-o dată a venit un sol și a spus lui Saul, grăbește-te să vii, căci au nevălit filistenii în țară. Ce se întâmplă? Dumnezeu, care orchestrează întreaga istorie, era în control. Și David avea nevoie să învețe despre providența lui Dumnezeu. În timp ce Saul se pregătea să-l prindă ca și în clește, Dumnezeu le-a dat filistenilor un fel de mâncărime. Și au zis, nu mai putem să stăm la noi acasă, trebuie să plecăm la plimbare. Și au plecat să intre în țara lui Israel. Dumnezeu i-a determinat pe filisteni, a făcut să se ducă, să meargă la luptă acolo. Și tocmai când să-i prindă, când să-l prindă pe David și pe oamenii lui, cineva a venit și a spus, grăbește-te de vino, căci filistenii au năvălit în țară. Și Saul s-a întors și a plecat și l-a lăsat în pace. Știți ce e interesant? Dumnezeu întotdeauna ne scapă. Într-un fel sau altul intervine. Dar uneori ne scapă în cuptor, da? Altădată de cuptor. L-a ținut pe David în suspans până în ultima clipă. Deșertul Maon este locul unde David învață și unde și noi putem învăța că Dumnezeul nostru, deși intervine să ne salveze, uneori așteaptă suficient de mult pentru ca noi să simțim cât mai bine în ceafă suflul arzător al dezastrului. Exact în momentul când David s-a gândit, nu mai am nicio șansă, nu mai scap, acum sunt gata. În momentul ăla, Dumnezeu intervine. De ce face Dumnezeu asta cu noi? Pentru că este singurul mod în care Dumnezeu ne poate determina și ne poate învăța să renunțăm la mândria noastră și la încăpățânarea noastră. Este modul prin care Dumnezeu ne învață să ne încredem în El. O vreme David s-a jucat și s-a încrezut în tacticile lui. Și a mers când pe o parte a muntelui, când pe alta, când era aici, când era dincolo. Și s-a gândit, sunt grozav. Am numai 600 de oameni și îl joc pe ăsta cum vreau eu. Mai că Dumnezeu a vrut să-l învețe ceva. A vrut să-l învețe pe David că numai atunci când el intervine, atunci poate fi salvat cu adevărat. Tot în 2 Corinteni, capitolul 1, apostolul Pavel spune ceva extraordinar în versetul 8 și 9. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trădeam nădejde de viață, ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. De ce toate astea? Care-i scopul? Ascultați! Pentru ca să ne punem încrederea, nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții, slăvit să fie El. Nu în noi înșine! Dumnezeu vrea să ne învețe să nu ne încredem în noi, ci să ne încredem în El. Și Dumnezeu ne duce în situații din acestea limită. De ce? Oare nu știe El cum reacționăm noi? Ba da, da, Dumnezeu vrea să știm și noi. Dumnezeu vrea să învățăm și noi. Să spunem noi singuri despre noi cum acționăm într-o astfel de situație. Poate că tu ești acum într-o situație așa de suspans, ți se pare că totul se prăbușește. Îndemnul în seara aceasta este, lasă toate armele jos și puneți încrederea în Domnul. Lasă-L pe El să intervină. Uită-te numai la El. El vrea să te învețe că numai de El ai nevoie. Spuneam cândva, când Iisus este tot ce ți-a mai rămas, atunci știi sigur și numai atunci că Iisus este tot ce-ți trebuie, nimic altceva. Câte vreme te descurci tu însuți, Dumnezeu te lasă și te lasă până aproape să te duci. Când lași armele jos, atunci intervine El. El oricum este în control și are toate lucrurile în controlul Lui. Al treilea deșert în care ajunge David și unde învață un al treilea secret este deșertul En Gedi, de la capitolul 24. Aici David învață și nu doar învață, ci și proclamă apoi suveranitatea lui Dumnezeu. În deșertul acesta, de data aceasta, Saul este cel care ajunge într-o poziție incredibil de vulnerabilă. Vine de undeva, de la urmărirea lui David, ajunge într-un loc unde vede peștera aceasta și intră în peșteră să se odihnească el și oamenii lui. Numai că David, spune cuvântul, David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Probabil că peștera aceasta era una foarte mare. Dacă David și 600 de oameni erau acolo și a mai intrat și Saul cu ai lui. Și în situația aceasta, incredibil de vulnerabilă pentru Saul, David nu face altceva decât taie colțul hainei lui Saul. Istoria aceasta, într-un fel, se repetă și în capitolul 26. Aici David doar îi sustrage lui Saul ulciorul lui și sulița lui. Elemente absolut necesare într-un deșert. Ulciorul cu apă și arma cu care să te aperi de vietățile care ar putea veni acolo. Există un proverb indian destul de sec, dar plin de înțelepciune, care spune așa: dacă astăzi este ziua elefantului, mâine cu siguranță va fi ziua pisicii. Cu puțin timp înainte, Saul a fost cel care l-a prins pe David ca și în clește, aproape gata să-l termine acolo, și de data asta, Saul este deosebit de vulnerabil. Doarme și habar n-are. Da, Saul nu prea știa cum să doarme în deșert. În deșert nu dorm ca în pat, nu dorm dus. În deșert dormi așa, iepurește, cu ochii deschiși și ești pregătit oricând să sari. În deșert dormi cu sabia în mână. Saul a dormit dus acolo, el și toți oamenii lui. Și David era la capătul celălalt. Și ce face David acum? Un lucru care îl face deosebit de valoros. Și valoarea lui David ca și om, ca și caracter, este foarte bine arătată în pasajul acesta, cât și în capitolul 26. David face ceva ceea ce de multe ori noi nu facem. David nu ascultă de oameni. Oamenii lui David i-au zis, și să vedeți numai cu ce cuvinte frumoase din Scriptură, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. Ce predică frumoasă! Oricare dintre noi, poate, în locul lui David, am fi ridicat mâna și am fi zis, mă predau. Sunt gata, sigur, Domnul, uite cum a lucrat. Nici că nu se putea mai bine. Dar ce face David? David nu ascultă de oameni. Știți de ce îl urmărea Saul pe David? Nu doar fiindcă era supărat pe el. Cea mai mare cauză erau tot oamenii. Saul îl urmărea pe David din cauza oamenilor. Nu zic de la mine asta, versetul 9 spune. David a zis lui Saul, de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic, David îți vrea răul? Saul era angajat în urmărirea aceasta din cauza oamenilor. Oamenii din jurul lui Saul care nu doreau să-și piardă privilegiile, pentru că gândeau foarte logic și cât se poate de pragmatic. Dacă vine David, ăsta își aduce ăia 600 de tâlhari cu care umblă prin deșert și ăia vor forma guvernul de acum. Și noi ne ducem la canal. Și atunci, mereu și mereu, îl împungeau pe Saul și spuneau, împărate Saul, fă ceva, domnule, cu David ăsta. Scapă de el dacă vrei să n-ai probleme. Oamenii erau cei care veneau și îi spuneau lucrurile acestea lui Saul. Și bineînțeles că aceiași oameni, alții cu același caracter, vin la David. Dar David nu ascultă de ei. Ba mai mult decât atât, David spune, nu sunt eu judecător. Nu sunt eu judecător. Le spune să mă ferească pe mine Dumnezeu. Să mă ferească Domnul să facă împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Și apoi, după ce a tăiat colțul hainei, spune, inima-i bătea. Ce fel de om era David ăsta? Să scadă în mână cel care îți făcea tot rău și să-i tai numai colțul hainei și să-ți mai și tremure inima? Nu mai putea de emoții. Oare nu mă va pedepsi Dumnezeu pentru că mi-am permis să tai colțul hainei? Și apoi ascultați cu ce cuvinte frumoase îi se adresează lui Saul. Împărate, Domnul meu! Mai mult decât atât îi spune, părintele meu! Uitați-vă în text să vedeți. Părintele meu! De ce fugi după mine? De ce mă urmărești ca pe un câine? De ce? Am putut să-ți iau viața, dar nu o fac, spune David. Nu sunt eu judecător, nu eu mă răzbun, Dumnezeu este cel care va face dreptate. Nu mă ating de tine. Deșertul de la En Gedi este locul, dacă vreți, unde suntem ispitiți. Să întoarcem rău pentru rău. Să ne răzbunăm în același fel în care alții s-au purtat cu noi. Deșertul de la En Gedi este locul unde ești ispitit să zici, în sfârșit, a venit ziua mea, acum e acum. Acum e acum. Și David, omenește vorbind, avea toate motivele să facă asta. Dar știți ce e frumos la David, cel mai frumos adevăr care Scriptura îl spune despre el? Scriptura nu spune că a fost fără păcat, Scriptura nu spune că a fost perfect, Scriptura nu spune că n-a făcut nicio greșeală, Scriptura spune că era un om cu inima, după inima lui Dumnezeu. Și mai mult decât orice în lumea asta, Dumnezeu nu se uită nici la fața mea religioasă și nici la ta. Dumnezeu nu se uită nici la cât de frumos vii tu îmbrăcat duminica la biserică și stai aici în bancă și cânți frumos și toată lumea zice, mă, ce sfânt e ăsta. Dumnezeu nu se uită nici cât de grozav predic eu sau nu știu cine, nici cât de bine știi tu să cânți sau reciți poezii, nu. Nu. Dumnezeu se uită acolo unde oamenii nu se pot uita. Dumnezeu se uită acolo unde numai tu știi exact cum ești. Și mai mult decât atât, uneori Dumnezeu știe chiar mai mult decât tine cum ești. Dumnezeu se uită la inima. Și David era un om cu inima după inima lui Dumnezeu. Și el proclamă aici suveranitatea lui Dumnezeu. El proclamă că Dumnezeu este cel care ridică și Dumnezeu este cel care coboară. Domnul va judeca, spune el, și va hotărâ între mine și tine. El va vedea, el îmi va apăra pricina și el îmi va face dreptate. Nu eu. Nici vorbă de așa ceva, spune David. Oricât de mult au încercat oamenii să-l bâzie. Și vai, câți oameni din ăștia specialiști în bâzit. Bâzitori, așa. Poate că ar trebui să li se mai taie aripile sau nu știu cu ce bâzie. Dar sunt foarte mulți bâzitori. Și David a avut și el parte de bâzitori din ăștia. Dar a spus, nu. Nu voi bâzitorii, îmi arătați mie care-i drumul. Eu știu că Dumnezeu este suveran. Știu că Dumnezeu este în control. Știu că Dumnezeu va purta de grijă. Și știu că în final Dumnezeu va face dreptate. Deșertul, dragii mei, este un loc dezolant. Un loc unde n-ai vrea să stai. Dar spiritual vorbind, uneori Dumnezeu te duce în deșert. Pentru că este locul unde Dumnezeu poate lucra cel mai bine la caracterul tău și la al meu. Pustia, deșertul, este locul unde Dumnezeu te învață mai multe lucruri decât le-ai învăța pe muntele cel mai înalt. Caracterul nostru este desăvârșit în încercări, în probleme. Nu în zilele bune se zidește caracterul, ci în mod deosebit caracterul se zidește în zilele cele mai grele. Dumnezeu a folosit deșertul pentru David să-l ajute să-l cunoască pe el mai mult și să descopere cât mai multe secrete despre frumusețea caracterului lui Dumnezeu. Să învețe puterea lui Dumnezeu, să învețe providența lui. Vai, cât de mult avem nevoie să învățăm că Dumnezeu este în control. Chiar și atunci când nouă ni se pare că am pierdut controlul la toate lucrurile și că totul fuge din mâinile noastre ca argintul viu. El este în control și atunci. Dumnezeu este suveran. Deșertul este locul unde Dumnezeu ne învață, unde Dumnezeu ne desăvârșește caracterul. Deșertul este însă și locul unde Dumnezeu ne testează credincioșia. În deșert, Dumnezeu l-a învățat pe Moise mulți ani și tot în deșert l-a și testat. În deșert a fost învățat Pavel. Și tot acolo Dumnezeu l-a și testat. Domnul Iisus însuși a fost testat tot în deșert. În deșert, Dumnezeu vrea să ne învețe lucruri minunate despre El. Ești cumva acum, în timpul acesta, în deșert? Știți, uneori, casa în care stai se poate transforma în cel mai groaznic deșert. Și sunt unii care și-ar dori mult o oază în casa lor. Pentru că de ani de zile poate casa lor e ca și un deșert. Câteodată și biserica se poate transforma într-un deșert. Și să vii aici și să te simți singur, mai singur decât dacă ai merge pe stradă. Dacă cumva ești în deșert, dacă cumva ești descurajat, Dumnezeu vrea ceva cu tine. Întreabă-L, Doamne, ce vrei să mă înveți acum? Doamne, ce anume în viața mea nu este după voia Ta? Ce anume în caracterul meu nu este așa cum ți-ar place ție? Ce anume, Doamne, la mine nu seamănă cu Tine? Ce anume vrei să mă înveți aici? Și dacă n-ai parte de deșerturi, vreau să spun cu toată dragostea, pregătește-te că s-ar putea să intri cât de curând. Fii pregătit, dar nu dispera. Dumnezeu este și acolo și îți poartă de grijă și acolo. El este suveran, El este în control, este atotputernic și nimic în lumea aceasta nu se întâmplă fără voia Lui. Și tu, dacă ești copilul Lui, ești în mâna Lui. Orice s-ar întâmpla, El te ține în mâna Lui și nu te va lăsa niciodată dacă te încrezi în El din toată inima ta. Amin.
Aș dori să ne ridicăm în picioare și să facem o aplicație personală fiecare dintre noi în rugăciune legat de mesajul acestei predici. Iubiți frați și surori și dragi prieteni și vizitatori ai bisericii, noi trăim în această lume care, din punct de vedere biblic, este un deșert. Dumnezeu ne-a lăsat să trăim aici cu un scop. Pentru ca noi, biserica, noi cei care suntem mădulare ale trupului lui Hristos, prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin activitățile noastre, prin vorbirea noastră, să fim unelte prin care Dumnezeu să dea oamenilor apa vieții și pâinea vieții, care este Iisus Hristos. Cu toate că biserica este o oază în deșert, noi cei care formăm biserica experimentăm ceea ce omul care trece prin deșert experimentează. Așa a lăsat Dumnezeu ca noi să fim formați pentru lucrare, să fim întăriți în viața noastră spirituală trecând prin deșert. Și dacă și tu treci prin pustia Zif, Dumnezeu vrea să-ți reamintească că El este atotputernic. El este cel mai puternic. Nici o problemă nu este prea grea pentru Dumnezeu să o rezolve, oricât de mare ar fi ea. Dacă ești în pustia Maon, Dumnezeu vrea să-ți reamintească că prin tot ceea ce ți se întâmplă, prin toate lucrurile, Dumnezeu așa le aranjează ca toate să lucreze spre binele tău. Aceasta este providența lui Dumnezeu. Dumnezeu integrează tot ceea ce ți se întâmplă și va fi spre binele tău dacă te încrezi în El. Și dacă treci prin pustia Engedi, Dumnezeu vrea să-ți reamintească că El este stăpânul. El este conducătorul vieții tale. Și tu trebuie să trăiești în ascultare de El. Haideți să venim să păstrăm un minut în care fiecare dintre noi să ne rugăm. Și indiferent de pustia prin care treci, roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să fii lumină, astfel încât apa vieții, astfel încât pâinea vieții care este Iisus Hristos, să fie cunoscută de oamenii care trăiesc în această lume a deșertăciunii și au nevoie disperată de Iisus Hristos. Roagă-te ca tu să fii canalul prin care Dumnezeu să-și comunice dragostea Lui față de oameni. Și după un minut în care fiecare dintre noi ne vom ruga cu rugăciuni personale, îl rog pe fratele Daniel Bejenaru să încheie în rugăciune cu voce tare.